Mirëmëngjes, jetë nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa, lirë programi për Kosovën. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju gjatë minutave në vijim do të jem unë Arthan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova ka ligje të mira, por incidentet fetare po vazhdojnë, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Hillary Clinton akuzon rivalin e saj Republikan Donald Trump për nxitje të dhunës. Ka vdekur miliarderi britanik Gerald Cavendish Grosvenor, ndërsa pasuria e tij prej disa miliardave i kalon djalit të tij 25 vjeçar. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit ka lavdruar kushtetutën e Kosovës sa i përket lirive fetare, duke thënë qysh në përmbajtje të raportit për vitin 2015 se kushtetuta ndalon diskriminimin fetar dhe ofron liri për besimtarët. Por raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit potencon jo pak incidente me karakter fetar, ndonse aty thuhet që shpesh për shkak të situatës në vend është vështirë të ndash problemet që kanë karakter etnik dhe atë fetar. Kjo ndodh sidomos me rastet e komunitetit serb për shkak të asaj që në Kosovë kisha ortodokse serbe shikohet edhe nga këndvështrimi etnik e jo patjetër atë fetar. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare gjatë vitit 2015 vlerëson se në botë shkelësit më të mëdhenj të lirive fetare janë organizatat ekstremiste, Shteti Islamik dhe Boko Haram. Kandidatja presidenciale demokrate në SBA, Hillary Clinton, e ka kritikuar fuqishëm kundështarin e saj republikan Donald Trump për nxitje të dhunës me deklarata të pamatura rreth të drejtës kushtetuese për armbajtje. Komentet e bëra nga Trump më në ngushtë bënin thirrje për aktivistët që lobojnë për të drejtat e mbajtjes së armëve që ta ndalojnë Clintonin për të emëruar gjykatës liberal në gjykatën supreme. Ky koment është dënuar dhe ka vazhduar të trondisë për krahjen për Trumpin edhe nga zyrtarët e lartë të partisë Republikane. Trump nga ana tjetër është munduar të sqaroj komentin e bërë gjatë një interviste televizive duke thënë se ai ka bërë thirrje për veprim politik e jo fizik kundër Clinton. Mira njerëz derisa valvitnin flamujt e Turqisë janë mbledhur sërish para pallatit presidencial në Ankara me 10 gusht për të dëgjuar Recep Tayyip Erdogan, i cili sërish i ka bërë thirrje SBA-ve që ta ekstradoj klerikun turk Fethullah Gülen, që autoritetet turke fajsojnë për orkestrimin e puçit të 15 korrikut. Güleni ka hedhur poshtë akuzat. Herët avonë Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë zgjedhjen, Turqin apo Gülen-in, i ka thënë masës Erdogani. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ko i ka thënë agjencisë shtetërore se BE-ja po bën gabim të rënd duke kritikuar politikat turke. Retorika e tillë po përdoret vetëm 2 ditë pas vizitës në Rusi të presidentit turk dhe takimit me homologun e tij rus Vladimir Putin. Miliarderi britanik Gerald Cavendish Grosvenor, i cili pasurinë ka krijuar me patundshmëri, ka vdekur në moshën 64 vjeçari, raporton Reuters, lajmin e dhënë nga zëdhënësia familjes. I ndjerje mbante edhe titullin Duka i Westminsterit, ndërsa ka qenë mik i afërt edhe i familjes mbretërore të Britanisë së Madhe. Duka, i cili ka trashëguar hapësirë jashtëzakonisht të madhe të tokave në pjesën qendrore të Londrës dhe më tej, ka qenë personi i tretë më i pasur në Britani. Pasuria e tij vlerësohet të jetë prej 9 deri në 10 miliardë sterlina, ndërsa kjo pasuri sipas medjave britanike i kalon djalit të tij 25 vjeçar, i cili gjithashtu e trashëgon edhe titullin Duka i Westminsterit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdoj me pasqyre në shtypit nga Prishtina, për cilin në linë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Arthan.
Qysh blersohet shtyria diskutimit të marveshjes e demarkacionit kufirit me Malin e Zi për një shtator në parlamentin e Kosovës, Zenel?
E përbismi a koaditore Arthan Sekson se në kulmin e tensioneve dhe të paralajmrimeve për përshkallëzim të situatës, kryesia e kuvendit ka vendosur që marrveshjen për demarkacionin me Malnezit ta qesë në votim me një shtator dhe si kjo shtyrje bëhet me qëllim të blerjes së kohës. Sipas burimeve të gazetës, partitë në pushtet ende nuk i kanë siguruar votat për të kaluar marrveshjen, veçmas në kampin e Rivjes Demokratike, ndërsa arsye tjetër sipas gazetës është edhe frika se kjo çështje mund të çojë në tensionimin e situatës pak ditë para vizitës së zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë. E përditshme e koaditore thekson se vizita e Bidenit mendohet shfrytëzohet për t'i bindur edhe deputetët e tjerë që janë kundër marrëveshjes koalicionit në mënyrë që kalimi i saj të mos vihet në rrezik. Gazeta po ashtu ka vënë pas se zhvillimet shumë të kanë ndodhur në ditën kur u vendos që demarkacioni shtyhet nga kuvendi me një shtator. Taktimi të kësaj date i ka praprirë një takim i ambasadorit amerikan Greg Delawi me presidentin Hashim Thaçi, në cilin merret vesh se është biseduar për demarkacionin pavarësisht se asnjë rapal nuk është prononcuar për kitazin me këtë çështje. Gazeta po ashtu thekson se lëvizja vetë vendosje e shtyrje në votimit të demarkacionit për shtator e ka përkthyer si rezultat të rezistencës së saj. Artan.
Natyrisht që kjo çështje po zvaritet edhe për qendrime të ndryshme të pushtetit dhe opozitës. A ka ndonjë koment për këtë temë, Zenel?
Në këtë çështje Artan e përditshme e Kosova sot vlerëson se jo transparenca, hipokrizia dhe shkurtpamësia që ka treguar qeveria ndaj çështjes së demarkacionit është për të dënuar njësoj sikurse edhe këmbgulja e dhunshme e palës kundërshtare opozitare. Gazeta konsideron se është e pakuptim kjo luftë, siç thuhet, gjelesh në kampin opozitar se kush do ta marr flamurin e triumfit. Këtu skapse të mburët askush, por të gjithë duhet të ulin kokën, të dëgjojnë faktet dhe të gjejnë një zgjidhje kompromisi për të mirën e popullit dhe shtetit të Kosovës. Qeveria, sipas të përditshme së Kosovës sot, duhet kuptojë se duke marginalizuar opozitën në temat e ndjeshme për vendin, si demarkacioni, asociacioni dhe çështjet e tjera, nuk do të arrijë asnjëherë të bëjë as detyrat e përditshme. Kjo humbje kohe dhe dështim projektesh sipas Kosovës sot dihet se kujt i faturohet. Më së miri për këtë do ta vërtetojnë votuesit, të cilët me gjasë jo shumë larg partitë do t'i sulën edhe njëherë për ta kërkuar besimin e që sipas Kosovës sot janë zgjedhjet e parakoshme.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Qeveria Kosovës ka marrë vendim që nga data 1 janar të vitit ardhshëm të nisë mbledhja fondeve për ligjin për sigurime shëndetësore. Vendimi i qeverisë për fillimin e mbledhjes së premiumeve për sigurime shëndetësore ka ardhur pas kërkesës së bërë ditë më parë nga Këshilli Përgatitor për themelimin e fondit të sigurimeve shëndetësore e që është i përcaktuar edhe me ligj. Hollësitë në këtë temë sjell Ariana Kasapolli.
Qeveria e Republikës së Kosovës tashmë ka marrë vendim që fillimi i mbledhjes së fondeve për ligjin për sigurime shëndetësore të filloj më 1 janar 2017. Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se qysh në vitin 2004, Ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Ky ligj është miratuar në vitin 2007, mirëpo ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi, ku më pas edhe ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë Radios Evropa e Lirë se për obligimet që do të kenë si punëdhënësit po ashtu edhe punëmarrësit, do të informohen me kohë përmes fushatave të caktuara vendisuese.
Pas konsultimeve që kem pas me Ministrinë e Financave dhe shumë agjencione tjera, për lësu se koha optimale e përgatitjes edhe të tjerëve për fillimin e mbledhjes premiumi është 1 janari 2017. Duhet ju informoj që edhe bizneset e ndryshme na kanë rekomanduar që fillimi i mbledhjes premiumeve të korespondojë me fillimin e vitit fiskal në mënyrë që ata të jenë paraprakisht përgatitur me buxhetin e paraparë për premiume, sepse dihet që të gjithë të punësuarit në Kosovë do të paguajnë ka 3.5% nga paga tyre, ndërsa 3.5% do të mbulojnë punëdhënësit.
Ministri Rahmani ka shpjeguar se kur qytetarët e Kosovës do të mund të përfitojnë nga ligji për sigurime shëndetësore.
Fakt, qytetarët e Kosovës do ta kenë të garantuar çdo shërbim ashtu siç e marrin deri tash. Mirë, po fillimi i mbledhjes premiumeve garanton buxhet shtesë dhe efektet e para na shpresojmë që të mrrim në furnizimin më të mirë me barna dhe krijimin e mundësive më të mëdha diagnostike në për institucionet tona shëndetësore. Kontraktimi shërbimeve nga fondi për sigurim shëndetësore do të fillon në një fazë pak më vonshme, 6 mujore, që të bëhet definitiv kontraktimi gjitha institucioneve.
Skepticizëm për implementimin e ligjit për sigurim shëndetësore ka shprehur vazhdimisht Federata Sindikale e Shëndetësisë. Blerim Syla, kryetari kësaj sindikate, kishte deklaruar për Radio Evropa e Lirë se nuk është definuar mirë mjekësia primare, sekondare dhe terciare, më pas siç thot ai nuk është i definuar sistemi informimit shëndetësor, si dhe nuk ka mekanizëm mbrojtës të këtyre mjeteve që do të mlidhen nga taksa paguesit në emër të fundit të sigurimeve shëndetësore.
Po, atë pyetje e juaj lidhet me sigurimin shëndetësor, normal që neve na shqetëson si federatë dhe ne me vite të tëra kemi pritur që më në fund do të fillojnë, siç dini edhe është aprovuar edhe është miratuar në Parlamentin Evropian të Kosovës, por gjithmonë kemi thënë se duhet me qene kjo për publikun se nëse nuk ka dhe mekanizme të përcjellë, atë ky lizë më mirë është më të futet në funksion.
Sidoqoftë, vendimi i qeverisë së Republikës së Kosovës për fillimin e mbledhjes së premiumeve për sigurime shëndetësore ka ardhur pas kërkesës së bërë ditë më parë nga Këshilli Përgatitor për themelimin e fundit të sigurimeve shëndetësore, i cili kishte kërkuar që qeveria të miratojë fillimin e mbledhjes së premiumeve që është i përcaktuar me ligj. Qeveria e Kosovës ka planifikuar të ndajë 17 milionë euro për të punësuarit në sektorin publik dhe rreth 14 milionë euro për sektorin privat. Ekspertët kanë vlerësuar se për një vit do të mblidhen rreth 60 milion euro, derisa sipas ministrit Rahmani, me kalimin e viteve dhe futje në sistem të gjithë kontribuesve, buxheti mund të shkojë edhe deri në 100 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas vërshimeve katastrofale që morin jetën e mbi 20 personave në Maqedoni, ekspertët tani thonë se duhet analizuar ku janë bërë lëshime që vërshime të marin kaq shumë jetë njerëzish. Por analistët në Maqedoni thonë se janë të vetëdijshëm që përgjegjësia penale ndaj autoriteteve tani është e vështirë, pas dyshimeve se i tërë sistemi drejtësisë kontrollohet nga politika. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell detajet nga Maqedonia.
Ekspertët në Maqedoni thonë se nevojitet formimi një trupi të veçantë të pavarur i cili do të ketë për detyrë që të hetojë në më shumë dimensione lëshimet e drejtuesve të institucioneve të caktuara për mos pastrimin e kanaleve, mungesën e rjetit të kanalizimit në vizet rurale, si dhe mos paralajmërimin me kohë për motin e ligë dhe mbi të gjitha të tregojnë qartë se cilat ishin shkaqet që çuan në një numër kaq të lartë prej 22 viktimash si pasojë e vërshimeve. Mirjana Anajçes nga fakulteti juridik në Shkup thot se trupi i pavarur i përbërë nga ekspertët duhet të inspektojë jo vetëm veprimet e qeverisjes aktuale, por shumë më thellë duhet të gërmohet puna e drejtuesve të dikastereve të caktuara ministrore, si dhe ajo se si janë shpenzuar mjetet që kanë të bëjnë me planifikimin hapsinor pa kursyer askënd.
Vatri golemi katastrofi sot, toku mnogu zhërtvi i indikacij dhe ka se napraveni propusti.
Gjatë katastrofave me përmasa kaq të mëdha dhe numër shumë të madh të viktimave shfaqen indice se janë bërë lëshime në më shumë segmente, në më shumë institucione, andaj ky trupi pavarur i ekspertëve duhet të inspektojë në formë të detajuar punën në më shumë institucioneve për disa vite me radhë gjatë të kaluarës. Thekson Najçevska. Ndërkaq Osman Kadriu, njohës i çështjeve juridike, thotë se prokuroria e Maqedonisë duhet të kërkojë përgjegjësi penale ndaj drejtuesve të institucioneve të caktuara, të cilët kanë kontraktuar dhe ata që kanë realizuar punimet në autostradë përkatësisht qarkorën e Shkupit, ku humbën jetën një numër i madh i viktimave si rrjedhoje bartjes së automjeteve nga uji jashkorsive të autostradës. Ndryshe në vendbanimet e vërshuara, pritet që më njëherë pas tërheqjes së ujit nga shtëpitë e përmbytura të fillohet me vlerësimin e dëmeve materiale. Kryqi i Kuq i Maqedonisë ka bërë të ditur se janë ndihmuar mbi 5000 familje në zonat e përmbytura. Ndërkohë ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylver Hysa, duke shpërndar pakun e parë të ndihmave që vijnë nga Kosova në Maqedoni për banorët e vendbanimeve të vërshuara, tha se autoritetet kosovare mbeten të hapur për të ndihmuar qytetarët që posuan nga vërshimet.
Kam qenë në Prishtinë i ftuar nga kryeministri, jam takuar dhe ministrin tonë të jashtëm dhe kryeparlamentarin, gjithë jam shumë të interesuar dhe shqetësuar për gjendjen Maqedoni dhe sot jemi dakorduar që të fillojmë një organizim me komunitetin e biznisit që të ndjekim shembullin e Elkosit ditëve në vijim.
Ka deklaruar ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kosova ka ligje të mira, por incidentet fetare po vazhdojnë, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Hillary Clinton akuzon rivalin e saj Republikan Trump për nxitje të dhunës. Ka vdekur miliarderi britanik Gerald Grosvenor, pasuria e cilit prej 10 miliard sterlinave tani i kalon djalit të tij 25 vjeçar. Kemi ardhur kështu në fund të emisionit të parë të ditës, për trejat më të fundit të nëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisioni radhës i Radios Evropa e Lirë, emisioni për Kosovën është në orën 12:00. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.